السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Jumala, kõige armulisema halastavama nimel, tõesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida, ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammad, Jumala õnnistuse rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Tänaseks teemaks on meil siis suura number 97, Al-Qadr, ehk saatus. Tegemist on Mekka-aegse suuraga, milles on kokku 5 versi. Ja kõigepealt ma räägiksin veidikene sellest, kuidas on oma vahel seotud see suura ja eelnev suura Koraanis, ehk see suuratul Alaq. Eelnev suura rääkis alguses meile sellest, kuidas Korani revelatsioon alguse sai, Korani ilmutus. Iqra bismi rabbik alladhi khalaqa oli alguses, eks ole? Loe, õpi ja retsiteeri oma isanda nimel, kes on loonud. Käesolev suura, aga räägi meile sellest, millal see alguse sai. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tõesti, me saatsime selle alla saatuse ööl. Mõlemad suurad räägivad teadmistest. Esimeses suuras näiteks on Allame bil qalam. Ja siin on Wama adraka ma laylatul qadr. Ehk siis, et suuratul Alaqis Allah subhanahu wa ta'ala ta õpetab meid kirjasule abil. Ja siin ta küsib meie käest, et kas te teate, mis asja on laylatul qadr. Ja siis sellele ta õpetab meile, ta annab meile teada, mis on leilatul qadr. Need mõlemad on seotud õppimisega. Ja kolmandaks, Al-Alaqi viimane värs on wasjud waqtarib, ehk kummarda ja lähene siis Jumalale. Ja millal me saame Jumalale kõige lähemale, millal meie soovid palvest täidetakse, on siis leilatul qadr, ehk siis see öö, kus Allah subhanahu wa ta'ala lubab, või noh, mis, mille kohta Allah subhanahu wa ta'ala lubab, et see on parem kui 1000 kuud. Aga sellest me vaatame juba edaspidi. Ja neljandaks see käsk, millega algab suuratul Alaq. Iqra, retsiteeri või õpi. Mida? Mõeldud on loomulikult Korani. Ja seega nagu mõlemad on seotud Koraaniga, aga mõlemad need suurad, aga siis erineva aspekti läbi. Millal on see leilatul qadr? Minimaalne selle kohta, mida iga moslem reeglina teab, on see, et noh, see hadith, mille kohaselt siis on öeldud, Aisha, radiallahu anha, jutustas, et Jumala sõnumitoja sallallahu alaihi wasallam ütles, otsige saatuse ööd Ramadani kuu 10 viimase öö paaritud ööde hulgast. Ja see siis näiteks Al-Bukharis edastatud. Nii et siis miinimum, mida iga moslem teab reeglina selle kohta, et millal on leilatul qadr, on siis see, et 10 viimast Ramadani ööd ja nendest paaritud ööde hulgas tuleb siis otsida leilatul qadrit. Siin kindlasti ma panen teile südamele, kui te hakkate nii-öelda otsima seda leilatul qadrit. Nende paaritud ööde seas siis islamis arvestatakse kuu päevi päikeseloojangust päikeseloojanguni. Seega eelneb ja mitte järgne paaritu kuupäevaga öö, paaritu kuupäevaga päevale. Nagu kui me alustasime Ramadaani, me alustasime seda selle aastal siis reedel paastumisega, aga Ramadaani kuu, see kuu vahetus toimus neljapäeva õhtul Magharibiga. Ehk siis vahetub islami kalendris kuupäev, kui saabub Magharib. Magharib, kui päike loojub, saabub pimedus, siis sellega vahetub islami kalendris kuupäev. Ja nendel on siis, või noh, nendel meil islami kalendri järgi on siis põhimõtteliselt niimoodi, et kõigepealt on öö ja siis on päev. Ühe kuupäeva sees. Nii. Aga mida siis veel selle Leilatul Qadri otsimise koha pealt siis rääkida? Millal me võiksime arvata, et see on? Ibn Umar, radiallahu anhuma, jutustas, et mõnedele meestele prohveti sallallahu sallam kaaslate hulgast ilmutati unes, et saatusöö on Ramadani 7 viimase öö hulgas. Jumala sõnumitooja sallallahu sallam ütles, et paistab, et teie unenäod on ühel nõul, et see on viimase 7 öö sees. Ja kes tahab seda otsida, see otsigu 7 viimase öö seast. Ehk siis see hadiis, mis on samuti Al-Bukhari sedastatud, elimineeriks just kui sellest 10 ööst siis selle nii-öelda esimese. Teeks selle asja natukene kompaktsemaks veel. Ja tegelikult kokku on umbes 40 erinevat arvamust ja põhjendust selle kohta, millal võiks olla Leilatul Qadr. Ja me kõiki neid ei hakka siin selles pisikeses loengus käsitlema, aga näiteks Ibn Abbasi teooria kohaselt oli nii, et algselt arvas teatud argumente kasutades, et see on 23. Ramadani kuu öö, aga hiljem ta siis ütles, et ei, see peaks olema 27. Ramadani kuu öö. Ja kõige rohkem arvamusi ongi tegelikult selle kohta, et pakutud on siis ta 27. Tööd, mis iseenesest ei tähenda, et Leilatul Qadr olekski Ramadani 27. Öö või et see olekski see kõige õigem vastus, kuna seda on kõige rohkem pakutud, aga ütleme siis lihtsalt nii, et kõige rohkem, kui oleks hääletamiseks läinud, siis kõige rohkem hääli oleks saanud see 27. Ramadani kuu öö. Kuidas Ibn Abbas näiteks põhjendas Omarile, radiallahu anhu, et miks Leilatul Qadr peaks olema siis Ramadani kuu 27. Öö. Ta ütles, et sellepärast, et Leilatul, selles sõnas või väljendis Leilatul Qadr ise on araabia keeles kokku 9 tähte ja selles Korani suuras, ehk siis selle Suuratul Qadr, millest me täna räägime, on mainitud Leilatul Qadrit 3 korda ja seega 9 korda 3 tuleb kokku 27, see on selline nagu numeroloogiline selgitus, mis on väga naljakas ja mis ma mõtlesingi, et peaks teile äkki sellega välja tuoma. Selline numbritega mängimine me peaksime, selle suhtes on alati väga ettevaatlik, aga paraku siis seekord tegi selle lükke profetsi saasele enda kaaslane Ibn Abbas, kes on edastanud väga palju hadiiste ja kes on selline väga usaldusväärne mees. Aga iseenesest väga huvitav, kui me juba läksime sellesse numbrite arutlusse, mis tegelikult araablastele kui kaupmeestele kindlasti väga sobis, siis väga huvitav on veel see, et Leilatul Qadr siis nende hadiihide kohaselt võib olla Ramadani kuu 5 ööd. See ehk siis 10 viimase öö paaritud ööde hulgas on 5, või no seal ongi 5 paaritud ööd, et nende seast ta peaks olema ja selles suuras, mis sellest Leilatul Qadrist räägib, on 5 värssi. Ehk siis seda on ka siis mainitud vanemalt. Ja Ibn Abbas, radiallahu anhu, ütles veel, et selles suuras on 30 sõna, nagu päevi on Ramadani kuus, aga siis 27. Sõna, nendes 30, on hiia, mis siis väljendab seda Leilatul Qadrit, et tema meelest selliga on nagu selline vihje, et võiks olla see 27. Sellised huvitavad pakkumised. Aga teile siis lihtsalt teadmiseks, et ei ole kindel tegelikult, milline see täpselt see öö on. Aga see selleks Allahu alim, me ei tea siis tegelikult. Ja kõige panem oleks otsida seda 10 viimase paaritu öö seast. Mis endast kujutab üldse see otsimine, et kust sa seda otsime lähete, kui ma räägin sellest Leilatul Qadri otsimisest, siis tähendab tegelikult seda, et nendele öödel peaks siis moslem eriti palju palvetama, eriti palju Korani lugema, eriti palju Jumalaga suhtlema nii-öelda paluma temalt, mida iganes õnnistust oma tegudele õigeid valikuid ja nii edasi. Et seda nimetatakse Leilatul Qadri otsimiseks. Aga mida tahtsin veel selle kohta mainida on, et tänapäeval meil oleks tegelikult väga raske, isegi kui me teaksime täpselt, et oletame, et see 27 või see 23 ongi see õige Leilatul Qadr. Meil tänapäeval tegelikult oleks kõigest hoolimata väga raske paika panna, et millal tegelikult see Leilatul Qadr ikkagi on. Ja me võiks lausa öelda tegelikult, et me jaksime seda otsima Ramadani viimasest isegi 11. ööst, mitte lihtsalt siis paaritute ööde hulgast. Miks? Sest tänapäeval moslemid on väga suures segaduses selles osas, et millal ikkagi Ramadan algab. Ja võib-olla teelte ise ka seda tähele pannud. Ja vahel on kogune nii, et isegi samas riigis üks mošee alustab ühel päeval ja teine mošee alustab teisel päeval. Ja ma katsun teile selgitada natuke, et millest need probleemid tekivad, kui te näete ümberringi, et sellised asjad on ja üks riik alustab ühel päeval ja teine riik alustab teisel päeval ja tekib paratamatult küsimus, et noh, miks me siis kõik koos ei võiks alustada ja nii edasi. Et siin on erinevaid süsteeme, kuidas siis pannakse seda Ramadani algust paika. Teoreetiliselt, ehk siis see, mida me oleme õppinud prohvet Muhammedilt, sallallahu alaihi wasallam, on see, või kuidas asjad peaksid käima, on siis nii, et kui moslemitel saab siis see islamikalendri eelmine kuu läbi, siis uue kuu algus tähistab see, kui nähakse noore kuu loomist. Taevast tükk aega midagi ei paista ja siis see õhtu, kui peale mahribiku läheb pimedaks juba, paistab taevas see noor kuu, kes hakkab ennast looma, sellega määratakse siis islami kalendris uue kuu algust. See käibki nagu kuu kalender, ongi see, et kui noor kuu hakkab looma, siis algab uus kuu, siis kuu keskel on täis kuu ja siis ta hakkab kahanema see kuu. Ja kui ta lõpuks täis ära kaob, siis ongi kuu läbi, siis hakatakse selles mõttes ootama, millal hakkab uus kuu. Niimoodi see kuu vahetus käibki. Ja põhimõtteliselt peaks siis tegelikult moslemid jälgima seda või selle alased õpetlased jälgima seda, et millal siis see uus kuu algab. Seda tehakse siiamaani enamuses islamiriikides, aga meil on sellega seoses tekinud sellise probleem, kuna tänapäeval on kõik massikommunikatsiooni vahendid väga levinud. Vanast oli jah niimoodi, et Marokkos näiteks alustati ühel päeval ja Saudi Araabias alustati teisel päeval ja need inimesed oma vahel ei saanud suhelda, helistada öelda, et Ramadan Mubarak on ja oi jah, vabandust, aga meie alustame alles homme. Sellist probleemi ei olnud. Distantsid olid nii suured. Seega ühe piirkonna inimesed, kui üks nendest nägi kuud, ütles kuu algas, siis kõik selle tema tunnistuse peale hakkasid paastuma. Nii, ja samas piirkonnas oligi niimoodi. Kui isegi, selle kohta on isegi hädis, et kui inimene nagu rändas ühest kohast teise ja sellest ühest kohast, kus ta tuli, oli juba kuu alustatud, inimesed alustasid paastu, siis ta läks samal ajal teise kohta ja seal inimesed polnud veel näinud ja kui tema ütles, et näete, meie omad juba hakkasid paastuma, kuu on nähtud, siis need inimesed hakkasid ka tema tunnistuse peale paastuma. Nii tänapäeval on meil nüüd kolme sorti erinevaid küsimusi sellega seoses. Esiteks, kahte sorti küsimusi, aga siis kolme sorti erinevaid variante, kuidas seda kuu algust nii-öelda määrata. Esiteks, kaks esimest, mis oma vahel siis niimoodi võistlevad, on see, et kas peaks tegema seda riigiti, ehk siis igas riik, konkreetses riigis sellel eest vastutavad õpetlased ütlevad, et võt me nägime nüüd seda kuud, või siis üks kõik, kes selle riigi kodanik ütleb, et ma nägin noor kuud ja siis terve see riik, terve see piirkond hakkab koos paastuma. Või peakski tegema nii, et kuna tänapäeval on levinud massikommunikatsiooni vahendid, kui üks moslem maailmas kas või ütleb, et mina nägin noor kuud, et siis kõik moslemid hakkavad koos palvetama. Nendest kahest variandist kumb on siis õige? Allahu alam. Sest et kui me võtame seda nüüd loogiliselt mingil määral, siis noh, erinevates piirkondadesse nähtavus võibki olla erinev erinevatel aegadel. Kas me siis peaksime lähtuma näiteks Indoneesia moslemitest, kes ütlesid, et nemad nägid samas kui näiteks seal Egiptuse omad ei näinud, kas nad peaksid hakkama hakkama siis sellepärast paastuma, et kusagil väga kaugel enda naisi, sest näed Allahu alem. Selle kohta õpetlased on eri arvamuse, et need kaks variantit siis nüüd tänapäeval. Et, ja siia maani tegelikult käib ta riigiti. Islami maailmas vähemalt siis terve, kui kuulutus välja, siis terve riik reeglina see segadus, et üks mošee teeb ühtemoodi, teine mošee teeb teistmoodi, see puudutab väljaspool islami maailma olevaid mošeesid, ehk siis Euroopas näiteks. Et islami maailmas on ikkagi nimelt riigiti. Ja või piirkonniti näiteks, et Lähis-Ida hakkab koos ikkagi enam vähem. Aga siis noh, reeglina ikkagi on tavaliselt kujunenud millegi pärast välja niimoodi, et kui Lähis-Ida hakkab ühel päeval, siis Marokko alustab reeglina alati üks päev hiljem kui teised. Aga Allahu alem, sellised kaks varianti. Aga on olemas veel kolmas variant. Ja kolmas variant on see, mida kasutatakse näiteks Türgis ja millest lähtuvalt määratakse ka Ramadani algust ja Ramadani lõppu terves Ida-Euroopas, mis siis Türgi järgi käib. Ida-Euroopa ja Venemaa ja ühesõnaga need endist Nõukogude Liidu riigid reeglina. Ja see on see, et Ramadani algus ja lõpp on juba kindlaks määratud varem, võiks öelda isegi aastaid varem, selle jaoks on tehtud kalendrit, et seega tegelikult nad on arvestanud enam vähem välja, millal võiks kuu vahetuda ja nad ei kontrolli seda absoluutselt astroloogiliselt. Siis jah, kas ma nüüd kasutasin selle õiget, see on astronoomia, astroloogia. Väesõnaga nad ei kontrolli, nad ei vaata taevasse, et kas tõesti kuu on vahetanud või ta ei ole vahetanud. Või näiteks, et kui on määratud üks kuu päev, aga tegelikult juba kuu algas eelmine päev. Et see tegelikult nendest kolmest variantist minu isikliku loogika kohaselt, Wallahu alem, on kõige nõrgem. Aga seda paraku kasutatakse meil Eestis, Türgi järgi. Ja seda põhjusel, et siis saab laveerida kuupäevadega. Kui näiteks valida, kas Eid tuleb pühapäeval või esmaspäeval, siis valitakse see pühapäev, et inimesed saaksid pidada pidustus, sest meil ei anta paraku vaba päeva selle jaoks. Aga Allahu alem, ühesõnaga nüüd te siis teate, millised on need kolm süsteemi ja suudate siis võib-olla ka rohkem täpsemalt uurida, et selgusel jõuda, et millist siis teie nagu pooldaksite. Mina olen väga kahe vahel seisukohal nende kahe esimese suhtes kolmandat, ma kindlasti ei poolda, aga paraku kolmas on see, mida meie siin Eestis siis iga aastaselt elame. Nii, edasi. On mitmed hadiise selle kohta, et Jumal ilmutas Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, täpse Leilatul Qadri öö unes, kui ta kodust välja tuli, siis ta kaasas, et tegid midagi, mis ta pahandas ja seetõttu ta unustas selle Leilatul Qadri täpse asukoha Ramadanis. Ja me võiks nüüd tegelikult mõelda siit sellest kahte asja. Esiteks, miks ometi prohveti sadasele kaaslas, et teda niimoodi pahandasid. Kas nad ei võinud, oleks võinud siis ennast ilusasti ülal pidada ja et me teaksime nüüd, millal see tähtis öö on. Ja teiseks, miks Jumal talle seda uuesti ei ilmutanud? Ja moslemid esitavad väga tihti siis need kahte küsimust. Ilma samal ajal sellele mõtlemata, et võibolla on see, et me ei tea, millal on Leilatul Qadr täpselt. Võibolla see on hoopis meile õnnistuseks. Kõigepealt loomulikult see igamene laiskuse küsimus. Nagu nii on niimoodi, et moslemid hakkavad Ramadani alguses suure hurraaga, hakkavad paastuma ja hakkavad kõik ära uihil käima, mošees ja nii edasi, või siis kodus palvetama. Aga paari päeva pärast on juba mošeed tühjemad, kodus ka ei viitsita enam palvetada ära uihi. Tagasi hakkab rohkem rahvast tulema siis endeks kümneks viimaseks ööks, mille seast peaks siis otsima seda Leilatul Qadrit. 27. ööl on Moshee reeglina puu püsti rahvast täis. Ja siis on varsti ka Ramadan juba läbi. Ja kujutage siis ette, mis toimuks, kui me teaksime kindlasti, milline neist öödest on Leilatul Qadr. Enamik moslemeid keskenduks ainult sellele ööle. Kõik ülejäänud Ramadani kui ööd, milles ometi tegelikult on nii palju õnnistust, jäetakse lihtsalt kõrvale. Ja kui see ei ole tegelikult isenesest veel kõige hullem, mis võiks juhtuda. Et okei, inimesed siis pühendavad sellel ühel ööl ennast väga-väga tugevalt Jumalale. Aga võib olla ka palju hullemini. Ja selle illustreerimiseks ma ütlustaksin teile ühe hädisi. Kord siis läks prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam koos Aliga radiallahu anhu Mosheesse, sest palve aeg oli käes, ja nad leidsid Mosheest ühe beduiini, kes seal magas. Ja profet Muhammad sallallahu sallam palus Aliid, radiallahu anhu, et too selle beduiini üles ärataks. Ali siis radiallahu anhu loomulikult tegi seda, aga siis ta hakkas mõtlema, et et miks profet sallam ise ei teinud seda, miks ta ise ei läinud beduiini äratama, et tegelikult selles on ju väga suur õnnistus peidus, kui sa kutsud kellegi palvetama, kui on palveaeg. Ja profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli alati ju esimeste seas, kes siis selliseid väga õnnistusrikkaid tegusid tahtis sooritada. Ja nii siis Ali küsis profetilt sallallahu alaihi wasallam selle kohta ja profet ütles talle, mõtle, kui ma oleks läinud teda äratama ja siis ta oleks mind tõrjunud ja edasi maganud. See tähendab, profet sallallahu alaihi wasallam ei mõelnud siin mitte endale, vaid ta mõtles tolle mehe peale. Kui suur oleks olnud tema patt, kui ta oleks prohveti, sallallahu sellem, endast ära tõuganud ja siis edasi maganud. Ja Aliiga ei ole probleem sugugi mitte nii suur, ei oleks olnud nii hullusti, et okei, noh, keegi tavaline inimene, nii-öelda, kelle ta siis endast ära tõukas ja magas edasi, aga kui ta oleks prohvetile endale niimoodi teinud. Ja nii, et noh, sellest hadiisist siis edasi mõeldes ma tahtsingi teile vihjata, et ehk Allah subhanahu wa ta'ala ei tahagi, et me teaksime täpselt, millal on Leilatul Qadr. Sest need, kes on jumalakartlikud, nemad otsivad seda Leilatul Qadrit nagu nii. Aga kujutage ette, kui suur oleks nende inimeste patt, kes on ekstralaised ja kes ei viitsi isegi selleks üheks ööks mitte pühendada. Isegi kui nad teavad täpselt, millal on Leilatul Qadr. Aga nad ei teeniks ikkagi selles öös jumalat, magaksid näiteks või niisama sööksis aeksid juttu. Nii et tegelikult see, et me seda ei tea täpselt, võib olla meile hoopis ka õnnistuseks. Allahu alim. Nii, selline piksa siis enam vähem see sissejuhatus, mis vaataks natukene täpsemalt ka neid viite pisikest värssi, mis meil selles suuras on. Kõigepealt siis loomulikult alustuseks Bismillahirrahmanirrahim. Jumala kõige armulisema halastavama nimel. Ja esimene värs. Inna anzalnahu fi leilatil qadr. Tõesti, me saatsime selle alla saatuse ööl. Nii. Tõesti, me saatsime. Inna anzalnahu. Miks ütleb Allah subhanahu wa ta'ala enda kohta siin meie ja mitte mina? Läbi Kurani on kasutatud Allah subhanahu wa ta'ala kohta nelja erinevat asesena. On ana, mis tähendab mina, on nähnu, mis tähendab meie, on anta, mis on sina, ja on huwa, mis on tema. Neist vaid üks on mitmuses, nähnu. Teised kõik on ainsuses. Mina, sina, tema. Need, kes muretsevad sellepärast, et oh, miks on meie? Kas see tähendab, et jumalat on mitu? Siis neile võiks vastata, et ei, sellepärast, et kui see nähnu oleks kasutatud mitmuse tähistamiseks, siis oleks ka huwa ehk tema kõrval kasutatud sõna hum ehk nemad, aga pole. Mitte ühtegi teist asesena peale seda ana ei ole pandud mitmusesse, on mina ja meie, aga samas ei ole sina, teie, tema, nemad. On vaid sina ja tema. Nendele puudub siis see mitmuse variant. Seega see nähnu ei ole mitte mitmuse väljendamiseks või sellepärast, et jumalat on mitu, vaid see on võimumärk. Ja nagu paljudes teisteski keeltes, ka semiidi keeltes kasutatakse seda sõna meie võimu väljendamiseks. Kui kuningas näiteks räägib endast, siis ta ei ütle, mida mina teen seda teist ja kolmandat, vaid ta ütleb, meie otsustasime, meie teeme ja nii edasi. Seega seda nimetatakse majesteetlikkuse meieks. Ja kui siis jumalast on juttu kolmandas isikus, siis seda ei kasutata loomulikult, sest siis nagu kolmas isik ei ole see, nagu kuningas räägib endast. Ja siis araabia keeles muide ei kasutata ka viisakuse teiet. Seega moslemid ei pöördu kunagi jumala poole kui teie poole. Ikka on sina. Ja jumal siis kasutab enda kohta meie Koraanis, kui ta räägib millestki mingisugusel teemal, mis on väga majesteetlik, mis puudutab siis tema seda kuninglikust või seda kõrgust nii-öelda, tema vägevatest tegemistest rääkides. Näiteks siis see loomine või siis vee taevast alla saatmine, sellised väga olulised teemad. Ja kahel juhul on Koraanis siis kindlasti, kui Allah subhanahu wa ta'ala kasutab enda puhul mina. Esiteks, kui Jumal on äärmiselt vihane või teiseks, kui ta on äärmiselt lahke. Kaks sellist nagu ekstreemsust siis. Kui Jumal andestab, see tähendab, et ta võtab ära su halvad teod ja ta annab sulle vastu nendele vastu häitegusid, siis ta ütleb, ätsubu, mina võtan ära. Ta räägib mina, sest see on ülim heldus, mida ta teeb. Ta mitte ainult ei andesta sulle, vaid ta võtab need halvad teod ära ja annab sulle häitegusid asemele. Või näiteks siis lugu Koraanis, siis Jeesusest, kelle käest paluti, tema rahvas siis palus imena taevast alla saadetud lauda, suure mäida. Ja Jeesus, alihisselem, oli siis viimane Bänu Israeli, ehk juutidele saadetud sõnumitooja. Ja juudid olid selles osas muidugi ületamatud. Nemad küsisid alati oma profetite käest igasuseid imesid näha, enne kui nad uskusid. Ja kui nad isegi juba uskusid, sellest imest oli natuke mööda läinud, siis nad küsisid omale uue ime. Et hoolimata sellest, et juba nendele oli ammugi tõestatud seda asja. Ja ikka jälle nad pöördusid ära Jumalast. Aga Jeesus, alihisselem, oli siis nende viimane sõnumitooja, nad palusid temalt imet ja siis Jeesus ütles loomulikult kõigepealt neile itakullah, kartke Jumalat, mida te õige mõtlete. Aga siis muidugi Jumal saatis neile selle ime ja siis ta ütles, et kui te peale seda veel kahtlete, siis mina karistan teid. Ja selle karistuse ta tegi siis tegi veelgi hirmsamaks siis see, kui sellest räägiti, et see kasutada seda mina vormi, see näitab seda, et Allah subhanahu wa ta'ala ei kasuta seda mitte majesteetikusest, ma karistan teid, vaid et see näitab seda äärmist vihad, kui te nüüd veel kahtlete, et siis ma karistan teid. Vot. Ja neileks siis Koraanis kasutatud meie koha pealt on segaduses ja väidavad, et see tähendab, et Jumalat on mitu, siis veel üks oluline vastuargument oleks see, et kui tähelepanelikult Koraani lugeda, siis on näha, et igakord, kui Allah subhanahu wa ta'ala kasutab Koraanis sõna nähnu, siis ta kohe kindlasti kasutab selle kõrval ka sõna Allah või Rabb. Kas siis kohe või mõni värs edasi. On, et mis siis nagu on mõlemad ainsuses, nii Allah kui Rab, nii Jumal kui siis Isand, need on mõlemad ainsuses, see ei teki tegelikult mingit segadust, et mis selle nähnu on mõeldud, on nähnu meie on Allah, meie on Rab, et seal ei ole mingit mitmust, et meie oleks isa, poeg ja püha vaim näiteks. Nii, ja siis üks väga huvitav küsimus, mida võiks pidada sarnaseks, nagu mis oli enne, et kas nagu kana või muna, siis õpetlased on juurelnud sellise küsimuse üle, et kas Leilatul Qadril saadeti alla Koraan, kuna see Leilatul Qadr oli juba enne oluline või sai sellest, et Koraan alla saadeti selle lööl see Leilatul Qadr oma olulisuse siis selle Koraani tõttu. Ja see vastus jääb tegelikult lahtiseks. Kõige neutraalsem, mille ka õpetajad on siis lagedale tulnud, oleks selline vastus, et see öö oli juba enne eriline, aga Koraani saatmine tegi selle öö siis veelgi erilisemaks, sest et suure algab ju mõttega, et me saatsime alla selle saatuse ööl. Ehk siis, et noh, me vihje nagu selle, et ta juba ennem oli saatuse öö, et ennem juba nagu oli oluline. Nii, järgmine küsimus. Selle värsi kohta siin on inna anzalnahu fi leilatul qadr. Tõesti me saatsime selle alla saatuse ööl. Mis on see? Loomulikult käib juttu Koraanist ja ma arvan, et kõik muslimid, kes seda loevad, nad saavad automaatselt aru, et tegemist on Koraaniga. Ja tavaliselt on ju nii, et enne kui me millegi kohta mingit asesõna kasutame, näiteks see, siis peaks seda asja selle konkreetse sõnaga tähistama, mis seda tähistab alguses. Näiteks, et kui ma lähen poodi ja siis mees ütleb, et kuule, ole hea, osta seda ka, siis võib eeldada, et ta enne juba mainis, mis see oli, mida ma peaksin ostma. No kuule, vaata, et sa ei unusta siis seda ka osta. Ole hea, enne. Et siis me kõik, nagu, kes seda kuulevad, isegi kui nad alles astuvad sisse, siis nad saavad aru, et oo, et järelikult ta ennem palus midagi osta. Aga miks on siis siin kohe esimeses värsis mainitud see ilma, et oleks seletatud, et mis siis see on. Ja kus me teame, et see on Koraan? Vastus on jälle väga lihtne. Inimesed saavad aru, millest siin räägitakse. või noh, üldse, inimesed saavad aru, millest räägitakse, kui selle asja, isegi kui seda asja pole enne mainitud, vaid ühel juhul, kui see asja on nendele saanud kinnisideeks ja siis nad seostavad seda kõigega. Ja see suura tuli tegelikult siis alla olukorras, kus oli kahte tüüpi inimese seda kuulemas. Esiteks olid moslemid, kelle jaoks Kuraan, ehk siis Jumala sõnum, oligi kinnisidee. Nad olid loomulikult, loomulikult siis mõistsid seda, mida see peaks tähistama, millest siin siis värsi juttu on. Ja teiseks kuulajaskonnaks olid mitte moslemid, kes vihkasid Kuraani ja kes vihkasid seda lausa nii vähe, nii väga, et see oli muutunud neile ka kinnisideeks. Need seostasid seda kõigega. Seega see who, mida siin on kasutatud, ehk see eesti keeles, ta mõlemale kuulajaskonnale oli automaatselt kohe selge, millest siin juttu on. Nii, vaatame täpsemalt, kas see sõna anzalna, mille siis oleme tõlkinud saatsime alla. Kuraanis on siis Kuraani alla saatmise kohta kasutatud sama tüvega, aga kahte erinevat tüüpi verbi, mida me mõlemad kahjuks peame eesti keeles edasi andma sõnaga alla saatma. Sest et meie keeles ja enamikest teises keeles kahjuks ei ole võimalust vahet teha neil kahel erineval verbi vormil, nagu araabia keeles on. Ja algvorm sellel verbil, mida siis siin on ka kasutatud, on nazala, see on siis esimene verbi vorm, samas kui see teine verb, mida on kasutatud, on nazala, mis on siis teine vorm, te kuulete nazala, nazala, teisel on siis teist tüve kaashäälikut on kahekordistatud. Ja esimene tähendab alla saatma üks kord, kõik valmis. Ja see teine, nazala, tähendab korduvalt alla saatma. See on see verbi vorm fa'ala, kui me võtame selle algvormina. See väljendabki mingit korduvat tegevust või intensiivset tegevust. Kui võtame näiteks meie teise verbi, nende sama kahe vormiga, siis alama, esimene vorm, tähendab informeerima. Sa annad info edasi, üks kord ongi kõik valmis. Samas, kui me kasutame alama, mis on teine vorm, see tähendab õpetama. Ja see ei ole mitte ühekordne tegevus, vaid see on pigem selline pikaajaline protsess. Õpetajal on aega vaja, et asja selgitada ja õpilasel on aega vaja, et see ära seedida ja omistada. Et see on siis rohkem nagu pikem protsess. Tegelikult teame, et Koraan ei kukkunud Muhammedile, sallallahu sellem, hopsti valmis raamatuna pähe, vaid see tuli suura haaval, värs haaval 23 aasta jooksul tuli siis ta ilmutusena. Seega Korani kohta iseenesest oleks õigem kasutada seda teist verbi vormi, seda nazzale. Ehk siis, et ta on protsess, et see võtab aega. Seega, mis on siin kasutatud seda ühekordset tegevust? Mis on see esimene verbi vorm, see nazzale? Peamise arvamuse kohaselt siis saatis Jumal Leilatul Qadril Kurani alla kõige madalamasse taevasse kõigepealt. Kust siis omakorda ingel Gabriel Muhammedile sallallahu sellem 23 aasta jooksul ta tõi selle edasi killuhaaval vastavalt olukorrale ja vajadusele. Nii, ja sellise selgituse me leiame ka Kurani 17. peatükist, et Kuran saadetakse siis jupi kaupa vastavalt olukorrale. Ja Ibn Abbas, radiallahu anhu, on ka jutustanud, et Jumal saatis Korani kaitstud kirjatahvlil, nagu on mainitud 85. suuras, aga see on auväärne Koran kaitstud kirjatahvlil, ja ühe korraga alla võimu kotta, ehk päitule Izzasse, mis on selle maailma taevas. Ja see järel tuli see osadena Jumala sõnumi toojale, sallallahu sellem, alla. Vastavalt sündmustele, mis 23 aasta jooksul aset leidsid. See on siis edastatud At-Tabaris ja Al-Qurtubis näiteks. Siis Koraanis, mis veel on kirjutatud selle Koraani ilmumise kohta, 44. värsis näiteks. Tõesti, me saatsime selle alla õnnistatud ööl. Õnnistatud öö on siis märgitud siin Leilatul Qadrit. Nii. Ja siis näiteks on teises suuras, värs 185, Ramadaan on kuu, mil saadeti alla Koraan juhiks inimkonnale, selgeks juhiks ja vahetegijaks. Ja kes on tunnistajaks kuule, kuu ilmumusele, paastugu, see, kuu ja kes on haige või reisil, paastuge sama arv muid päevi. Jumal tahab teile lihtsust ja mitte raskust, peate täitma sama arvu päevi ning ülistama Jumalat, et ta on teid juhtinud, et saaksid ta tale tänulikud olla. Nii, sellised kaks värssi siis Kuraani allatulemise kohta Ramadani kuul. No mida me sellest õpime? Koraan ei ole midagi, mida me võiksime lihtsalt kätte võtta ja läbi lugeda, nagu juturaamat või siis ajalehe artikli. Ei, selle üle me peaksime mõtisklema. Me peame mõistma nende värsside saabumise konteksti, täpselt samamoodi kui nende värsside mõtet. Ja me peame mõtlema selle peale, kui kaua võttis prohveti sallallahu alaihi wasallam kaaslastel aega, et terve Koraan läbi võtta. 23 aastat tuli see alla prohvet Muhammedile salasele. Ja täpselt nii kaua siis see ilmutus kestis, nii kaua siis ka need prohveti kaaslased radiallahu anhum pidid seda õppima. Ja noh, loomulikult hiljem ka veel. Nii et miinimum 23 aastat. Ja kas saame siis meie eeldada näiteks, et värsked moslemid, kes just mõni päev või mõni kuu või isegi mõni aasta tagasi oma shahada ütlesid, et teaksid kohe kõike islami kohta või need samad värsked moslemid, et kas nad ise eeldavad, et oh, mängi kõike juba tead, me papistavad kangesti. Ja kas me võime nende peale vihasta või neid sõidelda, et nad ei täida seda teiste kolmandat käsku islamis? Ei! Loomulikult teine asja on see, kui inimene teab, mida ta teha ei tohi ja ta teeb seda ikkagi. Või siis ta teab, mida peab tegema ja ta sellegi poolest ei tee seda. See on lihtsalt siis laiskus või jumala kartlikkuse puudulikkus. Et inimene ei viitsi õppida või ta ei viitsi neid käske täita. Aga me peame siiski väga paljuski leppima selle asjaoluga, et islam ei ole midagi, mille me võime selgeks saada üle öö. Et ma eile ütlesin shahada ja täna ma pean olema perfektne moslem. See ei ole võimalik. Me peame ikkagi tegema seda omas tempos, õppima ja need asjad ilusesti endale selgeks saama, mitte uisa päisa hakkama täitma mingisuguseid asju, millest me üldse aru ei saa lihtsalt sellepärast, et ma nägin, et mingisugune moshees keegi tädikene kuskil tegi midagi. See kas see tegelikult kogu see protsess, see Korani ilmumise protsess õpetab meile seda, et me peaksime olema kannatlikud ja nii enese kui ka teiste suhtes. Vaatame seda väljendit ise ennast ka natukene Leilatul Qadr. Mida see tähendab? Leila loomulikult on öö, okei. Selle koha pealt reegline õpetlastel mingisugused vastuolusid pole olnud, aga mis see siis on see Qadr? Inglise keelde reegline tõlgitakse see Leilatul Qadr, the night of power. Mida aga tegelikult see sõna Qadr siis tähendab? Sellel on mitu üksteisega ühenduses olevat tähendust araabia keeles. Kõigepealt vähendab arvestus, või estimatsioon või hinnang. Selles mõttes, et Jumalal on maailma jaoks oma plaan, mis on paika pandud täiesti aegade algusest saadikuni aegade lõpuni. Ja teab isegi seda, mis valikuid teevad need inimesed kunagi, kes pole veel sündinud. Aga siis Leilatul Qadr on see öö, mil ta annab inglitele teada, mis juhtub järgneval aastal. Ehk siis ta jagab seda infot jupi kaupa, nõnda öelda, sellest tulenevalt ka siis ta enda üks nimedest, mis on sama tüveline Al-Qadir, keegi, kes arvestab, kes määrab, kes hindab. Ja ühesõnaga ta saadab siis inglitega igal aastal Leilatul Qadril alla siis selle järgneva aasta info nii-öelda, et mis siis hakkab toimuma. Aga sellest ühesõnaga, sellest samast esimesest tähendusest on siis tuletatud ka see teine tähendus, saatus, mis siis ongi nagu arvestus või estimatsioon või hinnang meie elule, ongi see saatus. Ühesõnaga, see on selle esimene tähendus nüüd, millel on siis kaks erinevat poolt, üks on siis teistest tuletatud nii-öelda. Teine tähendus, ta võib tähendada ka au või auväärsus või väärikus, ka Al-Qadr. kolmandaks, ta võib tähendada ka hindama või väärtustama. Kuna Jumal väärtustab väga moslemite teenimist selle lööl, kuna leilatul kadaril, mida nad kõike teevad, selle eest antakse, nagu me siin hiljem vaatame suuratest, siis tasu nagu 1000 kuu eest või see on parem kui 1000 kuud see leilatul kadar. Ja sellepärast siis on seotud see tähendus ka hindamisega või väärtustamisega. Neljandaks tähendab see pitsitus või sisse soonimine. Ja see tähendus siis, seda tähendust selgitatakse selle kadari oma leilatul kadariga seoses siis, et leilatul kadaril tuleb alla nii palju ingleid maa peale, et ruumi jääb väheks. Et nad on nagu sellised silgud pütis, et nii palju on neid. Nii palju siis sellest esimesest värsist. Vaatame edasi järgmist, number 2. Ja mis ütleks sulle, mis on saatuse öö? Selline konstruktsioon, see mä adraka, on meile tegelikult juba tuttav varasematest suuradest, mida me oleme käsitlenud. Mä adraka, mis ütleks sulle, mis vihjaks sulle, mis annaks sulle pisimagi idee, mis see on? Allah subhanahu wa ta'ala tahaks meile just kui öelda, kas te üldse saate aru, mida see tähendab, kui suur see on. Ja kui Allah subhanahu wa ta'ala kasutab Koraanis, sellest verbist oleviku või tuleviku vormi, siis ta jätab reeglina sellele küsimusele vastamata. Aga kui ta kasutab minevikku, siis sellele järgneb selgitus. Ja nagu ka siin, et milleks seda kasutada, sellist konstruktsiooni, üldse seda adraka konstruktsiooni, see on selleks, et näidata või oluline on see teema, mida siis käesolevalt lahatakse ja et siis seda kuulete tähelepanu pöörata sellele teemale või sellele selgitusele, mis järgneb. Ja Kuraanis on siis seda võtet kasutatud mitmete kohtade peal ja see tähendab omakorda seda, et järgneb alati midagi olulisest. Kui te kuulete seda vama adraka, ja nii edasi, siis järgneb midagi olulisest, väga olulist sellele. Teiste kohtade peal, kui Allah kasutab seda adraakat, siis järgmises väärsis, kus ta selgitab, ta ei korda seda sõna, mille kohtada seda selgitust jagab. Aga siin, mä adraaka, mä leilatul kadri ja nii edasi, siin ta kordab, mitte ainult ideeline kordus ei ole, et sellel tähelepanu pöörata, vaid siin on lausa see sõnaline kordus. 2 korda on kõrvuti kasutatud leilatul kadri ja see on ainus koht Koraanis, kus niimoodi on. Seega see koht siin on olulisem kui kõik teised kohad, kus Allah subhanahu wa ta'ala on seda sama kordust kasutanud, et meie tähelepanu sellele pöörata. Ja teistes kohtades on juttu, millest on juttu siis Jumala loomingust, näiteks see põrgu tulest, aga see näitab siis meile seda, et see leilatul qadr, see õnnistus, mis Allah subhanahu wa ta'ala on meile andnud, see on palju olulisem veel. Nii, kolmas. Leilatul qadri khairun min alfi shahr. Saatuse on parem kui 1000 kuud. Abu Huraira radiallahu anhu ütlustas, et Jumala sõnumidu sallallahu alaihi wasallam ütles, kes seisab valves saatuse ööl uskudes ning oodates tasu Jumalalt, sellele antakse seda eelnevat patud andeks. Siin edastab siis see Fathul Baris, mis on siis seal Bukhari selgitus ja muslimis ka. Mida tähendab see, et saatuse öö on parem kui 1000 kuud? Leedult Kadrul Khailumin Alfischer. Õpetlased on selgitanud, et selle all tuleb mõista, et teod, mida tehakse Leedult Kadril, on väärtuslikumad kui need, mida tehakse 1000 kuu jooksul, mis teeb umbes kokku kuskil 83 aastat. Ja muide, see on rohkem kui enamikes riikides on inimeste keskmine eluiga. 83 aastat. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pakub meile igal aastal korra ühe öö, mis on nii võimas, kui me selles ööst seda teenime korralikult. Et selle öö Jumalat teenides me saame tasu rohkem kui terve elu jooksul kokku Jumalat teenides. Subhanallah. Kas see ei ole mitte lahkus nagu par excellence? Ja kas siis tõesti meil ei tasu pühendada selle öö otsimisele see 10 viimast päeva ramadani kuus või isegi jumala pärast terve ramadani kuu, mis meil on siis pühendada 1 kuu sellele, kui me saame vastu selle eest 83 aastat. See on nagu parim tehing üldse, mis võimalik teha on. Ja teised õpetlased omakorda on selgitanud, et see tähendab, et selle öö khair või hea või baraka ehk õnnistus on suurem kui 1000 kuu oma. Ehk siis, et kui meil on vaja midagi olulist korda saata, siis me peaksime seda saatma korda just sellel ajal. Näiteks kui te olete kellegiga riius, pole näiteks oma vennaga rääkinud 10 aastat, siis parim aeg talle helistamiseks oleks siis see Leilatul Qadr. Sest et selle öö õnnistus, selle öö hea on niivõrd suur, et seal ei saa midagi nagu nässu minna, kui te tõesti tahate, millest segi panustada. Ja siis kolmandaks on pakutud, et parem ehk rohkem, kui 1000 kuud tähendab kõik aeg kokku, sest araabased on tihti kasutanud sellist väljendit, et kui nad ütlevad 1000 kuu vältel midagi või 1000 kuud, siis see väljend tähendab tegelikult nagu kõik aeg, see ongi nagu forever, nii öelda, igavesti. Lõputuse idee peitub selles väljendis nende jaoks see 1000 kuud. Nii et ka seda on, sellega on siis selgitatud selle 1000 kuu tähendust siin. Nii, neljas värs. Tanazzalul malaikatu varruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Inglid ja vaim laskuvad sel ööl oma isanda loal maale kõigis asjus. Vaimu on siin mõeldud peaingel Gabrieli. Ja ta on siin eraldi välja toodud siis oma grupist ehk siis inglite seast. Kuna ta on siis selle gruppi kõige, esiteks kõige tuntum ja väljapaistvam isik. Ja põhimõtteliselt see ei ole ainus koht, kus Kuraanis oleks mainitud inglid ja ingel Gabriel siis eraldi. Et siis me lähe ikka tuvaruuh. Enamustes kohtades ongi siis reeglina see järjestus selline, et kõigepealt on olnud inglid ja siis järgnevalt ruuh. Ja ühes kohas on siis vastupidi, et on ruuh wal malaikatu. Ja õpetlased on siis tähele pannud, et kõik need kohad, kus on kasutatud ingleid enne, on verbina kasutatud liikumist väljendavaid verbe igasuguseid. Ja see koht, kus on siis ruuh on ennem ja siis on inglid, seal on siis konstantset verbi, ehk siis seisma kasutatud ennem. Ehk siis ingel Gabriel on see, nagu, kes on nagu konstantsem inglite kui selliste üldgruppi iseloomuks on, iseloomustavaks verbiks on siis see, et nad liiguvad. Nende ülesanned on nagu käskjalad, kes käivad, täidavad käske ja edastavad sõnumeid, aga siis ingel Gabriel on rohkem siis selline majesteetlikult konstantne. Miks see Gabrieli alla tulemine siin nii oluline on rõhutada? Miks see võiks olla lihtsalt, et inglid tulevad? Gabriel on ka ingel ju. See oleks tegelikult just kui mälestuseks sellele ööle või siis nagu pühendatud sellele ööle või selle öö tähtsust nagu veelgi näidata, et sest see oli ikkagi see öö, milda esimest korda Muhammedile sallallahu alaihi wasallam tuli ilmutus tooma ja selle mälestuseks või sellele ööle au osutamiseks ta tuleb igal aastal Leilatul Qadril alla maa peale. Nii et subhanallah, see on nagu veel eriline selline austusavaldus Leilatul Qadrile ja siis ka moslemitele, kes sellel ööl jumalat teenivad. Bi idni rabbihim oma isanda loal. Sest on edastatud, et inglid põhimõtteliselt tahavad kangesti maa peale tulla. Nad tahavad näha neid inimesi sellel Leilatul Qadril, mille eest on lubatud 1000 kuud nii-öelda tasu. Nad tahavad näha kangesti neid inimesi, kes siis kasutavad seda võimalust ja tahavad teenida seda 1000 kuu tasu välja. Ja kes, inimesed, kes otsivad siis seda ööd Ramadani kuu 10 viimase öö hulgast ja palvetavad ja loevad Korani ja nii edasi. Ja sellepärast siis nad ootavad seda Jumala käsku, et Jumal lubaks neil minna. Min kulli amr, kõigis asjus olen ma tõlkinud siin, min araabi keeles tõlgitakse reeglina seest ütleva või alalt ütleva käändena. Aga klassikalises keeles on sellel mitmeid muidki tähendusi, näiteks millegi tõttu. Seega min kulli amr on igasuguste käskude või asjaajamiste tõttu. Ja sellest on siis juttu ka näiteks suurata Duhanist, 44. suura on see alguses, te võite sealt ka vaadata. Ja siis, nagu ma juba mainisin, mis asjus nendel siis tulla siia on, nad tahavad näha neid inimesi, kes palvetavad sellel ööl ja nad toovad siis maale otsuse kõige kohtumise järgneval aastal juhtuma hakkab. Mida me siis mainisime juba. Nii ja viies värs. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sellel ööl kestab rahu koidiku saabumiseni. The break of dawn, nii-öelda. Osandid interpreteerivad siis, et see salam käib veel eelmise lause juurde, et min kulli amrin salam, et igas asjas on rahu. Aga siis veel arvamustest on, et näiteks, et selle ööl tulevad inglid ainult rahuga, kui siis muul ajal nendel võib olla muid tegemisi ka siis, mis ei ole otseselt rahuga seotud. Ja siis veel näiteks see, et osad õpetlased arvavad, et selle ööl on saatanad kinni seotud, et see on, aga see arvamus on nõrk tegelikult sellepärast, et selle kohta on päris palju hadiise, et juba terve Ramadani jooksul saatanad on kinni seotud. Ja siis kolmandaks veel näiteks, et inglid saadavad rahu terve öö neile, kes siis jumalat teenivad selle ööl. Ja isenesest väga palju on hadiise, mis jutustavad Leilatul Qadri erinevatest väärtustest ja õnnistustest. Nendest siin me täna väga pikemalt rääkima ei hakka. Et me nagu läheksime natukene siis teemast kõrvale, et see on nagu täiesti omaette teema juba. Aga põhimõtteliselt siis sellised väikesed märkused olid siis seoses nende värsikestega. Üldiselt nüüd veel, mida ma kokkuvõtteks võiksin teile öelda, et see suura algas Korani alla saatmisega, siis tulevad alla inglid ja siis tuleb rahu, masha Allah. Nii et see näitab tegelikult veel, kui väga eriline on see Leilatul Qadr. Et see on üks andmise öö, kus Jumal annab meile lõputult, ta annab meile Korani, ta saadab inglid meie juurde ja inglitega koos siis rahu, masha Allah. Ja millel on tegelikult parim aeg Korani retsiteerida? Koranis endas on öeldud, et kõige parem aeg Korani retsiteerimiseks on siis see Fajri aeg. Et siis sellisel juhul Koran tuleb meie poolt tunnistama ja siin on siis lõpus ka mainitud see, et salamun hiya hatta matla'il fajr, et selle ööl kestab rahu kuni koidikuni. Ja nagu ma siis mainisin alguses, et tegemist on Mekka suuraga, väga huvitav on see, et see suura räägib Leilatul Qadrist, mis tegelikult puudutab ainult usklike, kuigi siis Mekka kuulajaskond, nagu ma alguses mainisin, on usklikud ja uskmatud. Ja siis usklike puudutab, mis nad Leilatul Qadrist võita võivad, aga uskmatutel jookseb see täiesti mööda külge alla, nendel on täiesti ükskõik. Aga mekkalased oli kaupmeeste rahvas. Ja siis nad olid juba väga ammu tõmmanud paralleeli siis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kutse ja kauplemise vahele, et nendel oli selline suhtumine, et nagu Muhammed sallallahu alaihi wasallam püüaks nendele midagi müüa. Aga nemad on ostjad, siis nemad on nii-öelda tugevamal positsioonil nagu alati, et ostja on kuningas on ja klient on kuningas. Et ühesõnaga, mis sa meile pakud, meile see ei sobi, me tahaks hoopis niimoodi saada, kui sa tahad, et me selle auto ära ostan, siis palun pane mulle aastaks tasuta hooldust juurde veel siia lepingusse ja siis palun mulle tasuta GPS ja konditsioneer ja siis ma ei tea, elektrilised aknad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, nad kauplesid pidevalt Muhammediga sallallahu alaihi wasallam kõige suhtes. Ja see suura on tegelikult sümboliks, et Muhammed sallallahu alaihi wasallam ei kauple usuga. Ta ei pea seda kellelegi kaela määrima. Tema ülesanne on lihtsalt see sõnum edastada. Kes tahab, see võtab selle omaks ja kes ei taha, see ei võta. Seega Allah subhanahu wa ta'ala saadab selle suura, et öelda, et kas te teate, millega üldse tegemist on? Kas te teate, mis see on? See on Koraan. Kas te teate, millal see tuli alla? See on nii vägev asi, et ärge enda arvake, et te saate üldse selle kuidagi kaubelda. Ja kui te tahate seda saada, siis tulge võtke ja saage õnnistatud ja kui ei taha, siis ei taha, see on teie mure. Ja see ei ole tegelikult ainus koht, kus siis Allah subhanahu wa ta'ala profet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam niimoodi lohutab Koraanis. Me oleme varem ka paarist kohast juba rääkinud ja neid on veel. Aga põhimõtteliselt see on vihje. See suura on saadetud siis ka vihjeks uskumatutele, et nad peaksid olema tänulikud, et nad saavad kuulata midagi, mis on Allah subhanahu wa ta'ala tulnud Leilatul Qadril. Ja nemad peaksid tulema prohvet Muhammedi juurde sallallahu alaihi wasallam, mitte siis prohvet ei ürita neile midagi kaela määrida. Nii, selline oli siis see pisikene selgitus. Nüüd nagu ikka me peaksime lugema. Aga enne seda, kui me ise hakkame retsiteerima, kuulame, kuidas retsiteerib seda suurat Sheikh Ahmed al-Ajmi.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
Nii, meie kord. Kõigepealt siis taime kolm korda niimoodi, et ma jätan iga värsi järgi pausi, kus te saate korrata ja siis kolm korda niimoodi, et laame järjest. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi leilatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نية نوتي عريست. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.